Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA. Kami menyampaikan siaran Senin 3 Desember 2018 bersama saya Madioni, produser Ena Wiasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini dengan pokok-pokok berita. Delegasi dari hampir 200 negara memulai perundingan iklim hari Minggu di Polandia, 3 tahun setelah perjanjian iklim penting itu ditandatangani di Paris. Pemimpin oposisi Bangladesh dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilihan, kata pemerintah. Para astronot untuk misi baru menepis kekhawatiran mengenai keamanan setelah kecelakaan Soyuz. Demikian pendengar pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nantinya kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis disusul laporan pertemuan penting para pemimpin dunia minggu ini di Argentina yang menghasilkan beberapa perjanjian substantif.
To create prosperity for every citizen of the world, to develop rules that permit that to happen. These are common themes. We'll sometimes argue about how best to achieve them. But everyone's headed towards the
laporan internasional lainnya akan membahas mengenai keputusan raksasa mobil GM untuk menutup 5 pabrik di seluruh Amerika hanya beberapa minggu menjelang masa liburan. Selain itu juga liputan Indonesia mengenai reuni kelompok 212.
Sejumlah tokoh yang hadir juga menyatakan hal yang sama bahwa acara itu bukan kampanye atau propaganda politik. Tetapi hampir sebagian besar isi pidato berisi ajakan, seruan atau bahkan amanah untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden 2019.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, pihak berwenang telah mencabut perintah evakuasi untuk beberapa komunitas California Utara yang hancur akibat kebakaran hutan paling banyak menelan korban jiwa di negara bagian itu. Tetapi mengatakan lalu lintas ke kota Paradise masih belum diizinkan. Kantor Sheriff Kabupaten Booth hari Minggu mengatakan penduduk Magalia boleh kembali ke daerah itu Minggu siang dan akses publik akan dipulihkan 24 jam kemudian. Pihak berwenang mengatakan Sabtu malam jumlah orang yang dinyatakan hilang sejak kebakaran hutan itu telah turun menjadi 25, sekitar separuh dari yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya, dan sepersekian dari 1.300 yang belum ditemukan sekitar 2 minggu lalu. Ribuan orang terpaksa melarikan diri dari kebakaran maut pada 8 November itu. Siapapun yang tidak dapat dijangkau oleh teman atau kerabat mereka dimasukkan dalam daftar hilang sampai mereka terlacak. Delegasi dari hampir 200 negara memulai perundingan iklim pada hari Minggu di Polandia, 3 tahun setelah perjanjian iklim penting itu ditandatangani di Paris. Pembicaraan selama 2 minggu ini didahului oleh 19 negara yang menghadiri KTT G20 di Argentina minggu ini menegaskan komitmen mereka terhadap perjanjian Paris. Amerika Serikat, satu-satunya yang menolak pada KTT itu, di bawah pemerintahan Donald Trump telah mengumumkan akan menarik diri dari perjanjian 2015 tersebut. Pertemuan di Katowice, Polandia, bertujuan mencari pendekatan praktis bagi negara-negara sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang ditetapkan pada tahun 2015, termasuk menjaga agar pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celsius dan memastikan transisi yang adil bagi industri bahan bakar fosil yang menghadapi penutupan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Puluhan ribu orang menggelar aksi protes di Georgia hari Minggu untuk menentang pemilihan presiden putaran kedua pekan lalu yang menurut mereka dicurangi. Didukung oleh partai yang berkuasa, Salome Zurabishvili terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Georgia dengan 59% suara. Namun, para pemimpin oposisi dan pengunjuk rasa menuduh telah terjadi pembelian suara, intimidasi pemilih, dan ketidakberesan lainnya saat mereka memadati jalan-jalan di Tbilisi, ibu kota Georgia. Lawan Zurabishvili, Grigor Vasadze, berbicara kepada kerumunan di Tbilisi menyebut pemilu itu lelucon kriminal dan mengatakan mengatakan oposisi menuntut pemilihan dini parlemen diadakan di Georgia. Fasadze didukung oleh sekutu mantan Presiden Mikhail Saakashvili yang saat ini berada di pengasingan di Amsterdam. Saakashvili berbicara kepada khalayak itu melalui tautan video hari Minggu, disambut gembira dengan menyerukan namanya. Masa depan Georgia sedang terbentuk di alun-alun ini hari ini, katanya. Peran Presiden di Georgia sebagian besar bersifat seremonial, tetapi hasil pemilihan tersebut dapat menjadi indikator yang baik mengenai partai mana yang akan mempertahankan atau merebut kekuasaan dalam pemilihan parlemen 2020. Pemimpin oposisi Bangladesh dan mantan Perdana Menteri Khalida Zia tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilihan 30 Desember karena dia telah dijatuhi hukuman penjara dalam 2 kasus korupsi, kata pemerintah pada hari Minggu. Jaksa Agung Mahbube Alam mengatakan siapapun yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atau lebih tidak memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini. Zia, yang telah dipenjara sejak Februari lalu, menjalani hukuman penjara 10 tahun dalam satu vonis korupsi. Pada bulan Oktober, dia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi lain. Zia telah mengajukan nominasi untuk 3 kursi parlemen. Partainya menolak pengumuman hari Minggu tersebut. Ini adalah keputusan yang bermotivasi jahat, kata Ruhul Kabir Rizvi, pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh. Surat penolakan nominasinya adalah bagian dari cetak biru pemerintah untuk menjauhkannya dari pemilihan, tambah Rizvi. Pemilihan akan diadakan di bawah Perdana Menteri Sheikh Hasina yang ingin kembali berkuasa untuk 3 kalinya berturut-turut di tengah tuduhan oposisi bahwa ia semakin otoriter dan menghadapi oposisi dengan tangan besi. Para astronot misi antariksa berawak pertama sejak kecelakaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan Oktober, hari Minggu menepis kekhawatiran tentang roket Soyuz Rusia, mengatakan berbagai resiko merupakan bagian dari pekerjaan itu. Oleh Kononenko dari Badan Antariksa Rusia, Roscosmos, Anne McLean dari NASA, dan David St. Jacques dari Badan Antariksa Kanada akan diluncurkan ke Stasiun Antariksa Internasional ISS dari Baikonur, Kazakhstan pada hari Senin dengan Soyuz, pesawat antariksa yang dirancang Soviet. Mereka akan menuju ke ISS setelah roket Soyuz yang membawa kosmonot Rusia Alexei Ovchinin dan astronot Amerika Nick Hawk gagal pada 11 Oktober hanya beberapa menit setelah diluncurkan. Keduanya lolos tanpa cedera, tetapi peluncuran yang gagal itu adalah kecelakaan pertama dalam sejarah Rusia pasca Soviet dan kemunduran baru bagi industri antariksa yang dulu dibanggakan. Demikian berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Nah pendengar, kini kembali Adriana Sembiring akan menyampaikan berita lainnya, namun kali ini berita ekonomi dan bisnis.
Selamat pagi saudara pendengar, taruhan besar Microsoft dalam cloud computing berhasil membuat perusahaan itu melampaui Apple sebagai perusahaan publik yang paling berharga di dunia. Prospek produsen perangkat lunak ini tampak suram beberapa tahun yang lalu karena lisensi untuk sistem Windows Microsoft anjlok dengan penjualan komputer pribadi yang turun tajam. Tetapi di bawah CEO Satya Nadella, Microsoft telah menemukan stabilitas dengan berfokus pada perangkat lunak dan layanan melalui internet atau cloud dengan kontrak bisnis jangka panjang. Raksasa komputer pribadi tahun 90-an ini sekarang kembali mengalami momen renaissance dengan melampaui Facebook, Google, Amazon, dan bintang teknologi lainnya pada dekade terakhir ini. Apple menjadi perusahaan paling makmur di dunia sejak mengklaim posisi teratas dari Exxon Mobil pada awal dekade ini. Microsoft sempat melampaui Apple beberapa kali minggu ini, tetapi tidak ditutup paling tinggi hingga Jumat dengan nilai pasar $851 miliar, sementara nilai Apple $847 miliar. pamor Microsoft turun setelah banyak orang beralih dari PC ke ponsel pintar. Pada tahun 2013, penjualan PC anjlok 10% menjadi sekitar $315 juta. Penurunan tahun ke tahun terburuk yang pernah ada, menurut perusahaan riset Gartner and IDC. Tetapi perubahan haluan dimulai ketika perusahaan yang berbasis di Redmond, Washington ini mempromosikan Satya Nadella sebagai CEO pada tahun 2014. Dia menggantikan CEO lama Steve Ballmer yang awalnya mengejek gagasan bahwa orang akan bersedia membayar $500 atau lebih untuk iPhone Apple. Perusahaan itu telah memprioritaskan layanan berorientasi bisnis seperti Microsoft Office dan perangkat lunak tempat kerja lainnya, serta tambahan yang lebih baru seperti LinkedIn dan Skype. Namun pertumbuhan terbesarnya terjadi di cloud, terutama platform cloud yang disebut Azure. Komputasi awan sekarang menyumbang lebih dari seperempat pendapatan Microsoft, dan Microsoft menyaingi Amazon sebagai penyedia layanan serupa yang terkemuka. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
Kalau hari Senin biasanya hari yang paling malas untuk memulai aktivitas. Tapi untuk membuat Anda lebih bersemangat, saya akan sampaikan pertanyaan kuis VOA yang berhadiah power bank untuk siaran pagi hari Senin 3 Desember 2018. Siapa tahu Anda menjadi salah satu pemenangnya. Pertanyaannya, kapan Inggris mulai menduduki Australia? Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717 dengan pesan, nama, spasi jawaban, spasi radio atau media di mana Anda mendengar kuis ini. Nah, pendengar, ikuti terus siaran pagi untuk memperoleh pertanyaan, jawaban, serta pemenang kuis VOA melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Pendaftaran PPIA VOA Broadcasting Fellowship dibuka hingga akhir tahun. Segera daftarkan dirimu di website www.voindonesia.com dan bergabung bersama tim VOA Indonesia di Washington, D.C.
Presiden Amerika Donald Trump membawa kebijakan luar negerinya, Amerika yang utama, pada pertemuan penting para pemimpin dunia minggu ini di Argentina. Hasilnya adalah KTT G20 yang menghasilkan beberapa perjanjian substantif. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Bill Gallo dari Buenos Aires, KTT multilateral itu mungkin paling dikenal untuk interaksi langsungnya. Selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Kendati adanya gelombang nasionalisme yang terus meningkat, masih tampak ada usaha untuk mencapai kerjasama internasional dalam konferensi puncak G20 di Argentina. Tapi berbagai masalah kontroversial seperti imigrasi dan perdagangan tampak diabaikan. Tentang masalah perubahan iklim, Amerika hanya menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Trump sepakat untuk tidak sepakat dengan para pemimpin lainnya. Satu hal yang mempersulit dicapainya persetujuan adalah Presiden Trump yang kebijakan nasionalnya tentang America First seringkali meremehkan peran lembaga internasional seperti G20. Kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam wawancara dengan VOA, Amerika tetap berkomitmen untuk menjalankan kerjasama internasional.
To create prosperity for every citizen of the world, to develop rules that permit that to happen. These are common themes.
Tujuan kita adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi setiap warga dunia, untuk membuat peraturan yang memungkinkan hal itu. Kadang-kadang kita berbeda pendapat tentang bagaimana mencapai hal tadi, tapi yang penting kita semua sedang mengarah ke sana, kata Menteri Pompeo. Tapi karena Amerika secara terbuka mengatakan kepentingan nasionalnya harus didahulukan, banyak negara kecil khawatir akan bubarnya lembaga-lembaga internasional. Kata Profesor Roberto Buzas dari Universitas San Andres di Argentina,
"That's not good for us because we are small and we need rules in order to be able to perform better. If we are left to power politics, we are on the losing side."
Ini tidak baik untuk kami karena kami adalah negara kecil yang sangat membutuhkan peraturan yang tegas supaya bisa berfungsi dengan baik. Kalau hanya bicara soal kekuatan politik saja, pastilah kami kalah. Kendati adanya ketidaksepakatan, tampak berbagai pertemuan tatap muka antara para pemimpin dunia. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menggunakan pertemuan itu untuk memperbaiki citranya setelah pembunuhan brutal wartawan Jamal Khashoggi. Sementara Presiden Trump berbicara dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengurangi sengketa perdagangan antara kedua negara. Trump juga membatalkan pertemuan yang sangat diharapkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin karena katanya adanya agresi Rusia terhadap Ukraina. Dan Forum G20 yang tadinya diharapkan akan menghasilkan persatuan internasional kemungkinan akan dikenal karena banyaknya perbedaan pendapat. The Voice of America, VOA.
Mahasiswa internasional datang ke Amerika dengan membawa miliaran dolar dan ribuan pekerjaan ke ekonomi negara itu dan tetap menjadi kunci diplomatik yang penting bagi diplomasi global. Tapi banyak mahasiswa mulai berpikir mencari tempat lain untuk melanjutkan pendidikan. Amerika tetap menjadi tujuan utama di dunia, menjadi tuan rumah lebih dari 1 juta mahasiswa, 2 kali lebih banyak daripada Inggris yang menempati urutan kedua. Pakar pendidikan mengatakan setelah 10 tahun naik, jumlah pendaftaran kini menurun karena mahalnya biaya kuliah dan iklim politik saat ini. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Pendidikan dan Kebudayaan Marie Royce mengatakan Amerika tetap menjadi pilihan sekitar 1/4 jumlah mahasiswa internasional di seluruh dunia. Tapi angka-angka itu menurun menurut laporan tahunan terbaru Institut Pendidikan Internasional di Washington. Wakil Presiden Kehidupan Kampus dan Keunggulan Inklusif di American University Fanta Au mengatakan jumlah mahasiswa yang datang ke Amerika lebih sedikit. Terjadi penurunan tajam lebih dari 6% dan ini merupakan indikasi beberapa faktor katanya. Para pakar mengaitkan penurunan itu tidak hanya pada biaya dan politik, tapi juga kecemasan akan imigrasi, kesulitan mendapat visa dan keselamatan mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengaku merasa tidak diinginkan. Misalnya Ahmed Al-Asheri, mahasiswa George Washington University dari Arab Saudi. Dia mengatakan harus menunggu 10 bulan untuk mendapat visa. Pendidik mengatakan telah meningkatkan upaya merekrut mahasiswa asing dan meyakinkan para calon mahasiswa bahwa mereka disambut dengan baik di Amerika.
Mendengar, kita beralih ke laporan lainnya. Presiden Amerika Donald Trump menantang keputusan raksasa mobil GM untuk menutup 5 pabrik di seluruh Amerika hanya beberapa minggu menjelang masa liburan. GM mengatakan perubahan konsumen akan kebutuhan mobil menjadi penyebab penutupan itu yang berdampak pada ribuan pekerja di seluruh Amerika Utara. Wartawan VOA Catherine Gibson melaporkan dari pabrik GM di Ohio, disampaikan Puspita Sariwati.
1.600 pekerja akan kehilangan pekerjaan di pabrik mobil di Ohio, sehingga komunitas di barat tengah Amerika itu menghadapi kenyataan buruk atas perubahan sistem manufaktur di Amerika.
That is the largest plant that we have.
Manager The Ice House Restaurant, Tris Williams, mengatakan GM merupakan pabrik terbesar yang membuat kota ini terus hidup. Pabrik-pabrik baja kami sudah tutup, juga pabrik mobil Packard dan General Electric tutup, lalu Chrysler dan GM. Sebelumnya GM yang menghidupkan kota ini, yang nantinya bisa menjadi kota hantu. Gaji pekerja sebesar $30-$40 per jam yang dibayar GM mungkin akan tinggal sebagai kenangan dari masa lalu, meskipun Presiden Donald Trump baru saja berkunjung ke sana musim panas lalu dan menganjurkan orang untuk tetap tinggal di sana.
Don't sell your house.
Trump mengatakan, jangan jual rumahmu, kita akan menaikkan nilainya. Kita akan mendapat pekerjaan itu kembali dan kita akan mengisi pabrik-pabrik itu. Tetapi pabrik yang membuat Chevy Cruze, mobil berukuran sedang yang menurut Presiden Serikat Buruh Dave Green kurang laku di pasar mobil.
They need to be priced right and they need to be priced fair.
Dave Green mengatakan harga mobil-mobil itu harus benar dan murah. Jika saya bisa pergi ke dealer dan menyewa SUV lebih murah daripada Chevy Cruze, kebanyakan orang Amerika akan memilih mobil yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Jadi mereka akan menyewa mobil yang lebih besar dan lebih baik. Pekerja di pabrik ini, satu dari lima orang yang terkena dampak dari penutupan itu berharap GM dapat membuat produk baru di sini. Masalahnya, upah tenaga kerja di pabrik mobil di Meksiko jauh lebih murah, kata Rebecca Sack, seorang pekerja GM.
Why is it being built in Mexico?
Rebecca mengatakan, mengapa pabrik itu dibangun di Meksiko? Itu mengejutkan. Saya dengar di Ramos, Meksiko, mereka dibayar $2.65 per jam. Kami yang membuat mobil ini, kami yang membangun perusahaan ini dari bawah. Dan siapa yang menderita? Pekerja, bukan perusahaan besar Amerika.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Meskipun berulang kali diserukan bahwa acara Reuni 212 bukan merupakan acara kampanye, tetapi kehadiran sejumlah besar tokoh dari salah satu kubu dan seruan pendiri Front Pembela Islam FPI untuk tidak memilih calon presiden yang didukung partai penista agama, membuat sulit membedakan acara itu dengan kampanye. Fathia Wardah melaporkan langsung dari Monas, Jakarta.
Karena sebagaimana kalian ketahui, saya sekarang telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya harus patuh dan mengikuti semua ketentuan. Saya tidak boleh bicara politik pada kesempatan ini. Saya tidak boleh kampanye. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang hari ini oleh panitia.
Demikian tegas Prabowo Subianto, calon presiden yang ikut berpidato dalam acara Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat hari Minggu. Sejumlah tokoh yang hadir juga menyatakan hal yang sama bahwa acara itu bukan kampanye atau propaganda politik. Tetapi hampir sebagian besar isi pidato berisi ajakan, seruan, atau bahkan amanah untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden 2019. Salah satu di antaranya yang disampaikan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Tengku Zulkarnain.
Siap mewujudkan NKRI Baldatun Toibatun Warabun Wakor? Saya, kalau saya ditanya, siapa kira-kira presiden yang mampu mewujudkannya? Nggak boleh kampanye. Saya jawab, serahkan kepada tentara yang dijaga oleh ulama. Pasti Indonesia akan menjadi Baldatun Toibatun Warabun Wakor. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pernyataan yang disambut takbir itu jelas merujuk pada sosok Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang kini menjadi pengusaha dan politisi dan telah mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2019. Hal senada disampaikan Ketua Front Pembela Islam Rizik Sihab yang berbicara lewat rekaman audio yang direkam dari Mekah, Arab Saudi. Ia berada di sana sejak April 2017.
Bahwasanya di Pilpres dan Pileg 2019 harap kita memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama. Partai-partai yang anti syariat, partai-partai yang pura-pura mengusung Pancasila ternyata anti Pancasila. Partai-partai yang justru anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan anti kebinekaan. Mereka tidak mampu toleransi untuk menerima perbedaan dengan umat Islam. Mereka selalu memaksakan kehendak agar umat Islam mengikuti daripada syahwat syaitaninya yang merasuki diri mereka semua.
Rizik Shihab mengulang tiap kalimat dalam pernyataannya itu sebanyak 3 kali yang tampaknya berupaya menegaskan apa yang disampaikannya. Ia menyebut pernyataan itu sebagai amanat perjuangan dan bukan kampanye atau propaganda politik. Ia juga menyebut Indonesia sebagai negara beragama yang bukan negara anti-Tuhan, bukan negara liberal yang anti-agama, bukan negara sekuler yang anti-syariat. Indonesia menurutnya sedang menghadapi sejumlah kondisi buruk, antara lain lapangan kerja dijarah asing, nilai mata uang merosot, pasar rakyat direbut, wong cilik kelaparan dan kekurangan gizi, juga bahwa telah terjadi pembiaran, pembakaran dan kemaksiatan, serta adanya kebudayaan dan pelestarian kebohongan dalam pengelolaan negara. Dari Jakarta, Fathia Wardha melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita ikuti laporan mengenai perusahaan Inggris yang menemukan cara baru untuk mendaur ulang plastik. Selengkapnya disampaikan Maitrini Giopani.
Tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi tempat menumpuknya kebanyakan plastik dari berbagai penjuru dunia dan banyak yang juga akhirnya terdampar di lautan. Tapi sebuah perusahaan daur ulang Inggris yang baru didirikan ingin agar sampah plastik berakhir di fasilitas pemrosesan mereka. Adrian Howard dari perusahaan daur ulang tersebut memaparkan.
Ada permintaan besar akan beberapa bahan daur ulang dan ada banyak minat untuk melakukan daur ulang khususnya dalam industri plastik. Jadi kami benar-benar akan memfasilitasi kemampuan daur ulang plastik sebagai input dalam perputaran ekonomi.
Perusahaan itu bernama Recycling Technologies melebur plastik dan kemudian mengubahnya menjadi bahan bakar minyak atau bahan baku pembuat plastik baru. Adrian Howard dari Recycling Technologies menambahkan.
Pada dasarnya yang kita lakukan saat ini hanyalah membuat suatu adukan hidrokarbon dan kemudian menyaringnya pada suhu-suhu yang berbeda. Jadi pada suhu yang lebih tinggi, lilin-lilin tersebut terpisah lalu kita mendinginkannya sedikit lagi untuk menjadikan minyak berat atau minyak kental, lalu mendinginkannya sedikit lagi untuk minyak yang agak ringan atau minyak encer, dan kemudian sisanya keluar sebagai nafta campuran hidrokarbon cair yang mudah terbakar. Gas-gas yang tidak berkondensasi kami gunakan sebagai bahan bakar dalam proses tersebut.
Proses yang mereka lakukan itu membuat bahan bakar minyak berat digunakan bagi kapal-kapal laut. Adrian Howard mengemukakan.
We call it a clean crude oil. Kami menyebutnya minyak mentah bersih karena mengandung sedikit belerang di dalamnya. Sebenarnya hampir tidak ada. Ini tentunya sesuai dengan beberapa peraturan baru untuk bahan bakar laut, di mana mereka menghendaki kadar sulfur lebih rendah di seluruh dunia. Jadi ini merupakan produk yang sangat berharga.
Badan Pengungsi PBB memperkirakan lebih dari 3 juta orang Venezuela telah meninggalkan tanah air mereka karena gejolak politik dan ekonomi di sana. Sebagian warga Venezuela terbang ke Eropa, sementara yang lainnya berjalan kaki menuju negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil. Yang lainnya naik bis ke negara-negara yang lebih jauh di Amerika Selatan seperti Peru dan Chili. Wartawan VOA George Agobian melaporkan, berikut kami sampaikan selengkapnya. Kurangnya makanan dan kesempatan kerja memaksa Julio Guariman meninggalkan istri dan anak-anaknya di Venezuela. Sering saya harus mengatakan sudah makan sehingga istri dan putri saya bisa makan. Setelah itu saya memutuskan mengambil koper saya dan pergi, kata Guariman. Julio Guariman naik bis yang membawanya ke perbatasan Venezuela-Kolombia. Tanpa uang dan setelah berjalan ratusan kilometer, ia menemukan seseorang yang memberi tumpangan, membawanya jauh ke selatan. Bis terakhir akan berangkat dan supirnya bertanya kemana saya akan pergi. Saya menjawab akan pergi ke Argentina dan tidak punya uang. Ia mengatakan bisa memberi tumpangan, tapi saya harus duduk di depan. Saya menerima tawaran itu dan ia menurunkan saya di perbatasan dengan Ekuador, kata Julio Guariman. Ia meneruskan perjalanan selama berjam-jam tanpa makanan. Ia berhenti untuk bekerja di Peru sampai bisa membeli tiket pesawat ke Argentina. Guariman mengatakan sejak tiba di Buenos Aires, ia bekerja dengan waktu kerja yang panjang dengan harapan segera bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Tidak punya apa-apa untuk dimakan, bekerja lebih dari 14 jam sehari. Saya belum berhenti bekerja sejak saya tiba di sini. Tidak bisa diungkapkan. Ketika saya ingat atau melihat mereka di ponsel, saya hanya memikirkan akan segera bertemu mereka, kata Julio Guariman. Presiden Nicolas Maduro menanggapi eksodus itu dengan mendorong warga Venezuela agar kembali pulang. Setiap warga Venezuela yang pergi ke luar negeri karena ilusi palsu dengan harapan masa depan yang lebih baik, saya harapkan kembali ke Venezuela, kata Nicolas Maduro. Organisasi Internasional untuk Migrasi melaporkan jumlah warga Venezuela yang beremigrasi ke negara lain di Amerika Latin tahun lalu saja meningkat 10 kali lipat, memaksa pemerintah-pemerintah untuk memberikan izin kerja dan bantuan kepada warga Venezuela yang membutuhkan.
Inilah VOA Washington. Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA saat ini menyampaikan siaran Senin 3 Desember 2018 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di Studio 17 VOA, saya Madeoni ditemani produser Enal Yasi dan operator Dave Magnus. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik, tapi kita ikuti dulu sari berita bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, pihak berwenang telah mencabut perintah evakuasi untuk beberapa komunitas California Utara yang hancur akibat kebakaran hutan paling banyak menelan korban jiwa di negara bagian itu. Tetapi mengatakan lalu lintas ke kota Paradise masih belum diizinkan. Kantor Sheriff Kabupaten Booth hari Minggu mengatakan penduduk Magalia boleh kembali ke daerah itu Minggu siang dan akses publik akan dipulihkan 24 jam kemudian. Delegasi dari hampir 200 negara memulai perundingan iklim pada hari Minggu di Polandia, 3 tahun setelah perjanjian iklim penting itu ditandatangani di Paris. Pembicaraan selama 2 minggu ini didahului oleh 19 negara yang menghadiri KTT G20 di Argentina minggu ini, menegaskan komitmen mereka terhadap perjanjian Paris. Amerika Serikat, satu-satunya yang menolak pada KTT itu, di bawah pemerintahan Donald Trump telah mengumumkan akan menarik diri dari perjanjian 2015 tersebut. Puluhan ribu orang menggelar aksi protes di Georgia hari Minggu untuk menentang pemilihan presiden putaran kedua pekan lalu yang menurut mereka dicurangi. Didukung oleh partai yang berkuasa, Salome Zurabishvili terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Georgia dengan 59% suara. Namun, para pemimpin oposisi dan pengunjuk rasa menuduh telah terjadi pembelian suara, intimidasi pemilih, dan ketidakberesan lainnya saat mereka memadati jalan-jalan di Tbilisi, ibu kota Georgia. Pemimpin oposisi Bangladesh dan mantan Perdana Menteri Khalida Zia tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilihan 30 Desember karena dia telah dijatuhi hukuman penjara dalam 2 kasus korupsi, kata pemerintah pada hari Minggu. Jaksa Agung Mahbube Alam mengatakan siapapun yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atau lebih tidak memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini. Zia, yang telah dipenjara sejak Februari lalu, menjalani hukuman penjara 10 tahun dalam 1 vonis korupsi. Pada bulan Oktober, dia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi lain. Para astronot misi antariksa berawak pertama sejak kecelakaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan Oktober, hari Minggu menepis kekhawatiran tentang roket Soyuz Rusia, mengatakan berbagai resiko merupakan bagian dari pekerjaan itu. Oleh Kononenko dari Badan Antariksa Rusia, Roscosmos, Anne McLean dari NASA, dan David St. Jacques dari Badan Antariksa Kanada akan diluncurkan ke Stasiun Antariksa Internasional ISS dari Baikonur, Kazakhstan pada hari Senin dengan Soyuz, pesawat antariksa yang dirancang Soviet. Demikian sari berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Demikian tadi Sari Berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis, serta laporan baru mengenai protes yang berubah menjadi kekerasan. Di pusat kota Paris dalam minggu ketiga berturut-turut, para pemrotes turun di salah satu jalan paling terkenal di Paris, Champs-Élysées.
Nous avons géré sans difficulté des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes.
Macron mengatakan tidak ada alasan yang membenarkan bahwa pasukan keamanan diserang.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, kami sertakan pula laporan mengenai upaya menghentikan kebiasaan merokok pada suku Aborigin di Australia. Selain itu juga ada bincang-bincang dengan korban selamat gempa di Alaska.
Saya bilang sama suami, mobil harus keluarin, nanti kalau ada apa-apa kita harus bisa kabur. Terus saya ambil bawa yang penting-penting aja, paspor lah sama semua.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai seni membuat perahu kecil digunakan untuk membantu kaum dewasa muda yang bermasalah untuk mengubah kehidupan mereka. Nah pendengar, kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan bisnis, kembali disampaikan Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, taruhan besar Microsoft dalam cloud computing berhasil membuat perusahaan itu melampaui Apple sebagai perusahaan publik yang paling berharga di dunia. Prospek produsen perangkat lunak ini tampak suram beberapa tahun yang lalu karena lisensi untuk sistem Windows Microsoft anjlok dengan penjualan komputer pribadi yang turun tajam. Tetapi di bawah CEO Satya Nadella, Microsoft telah menemukan stabilitas dengan berfokus pada perangkat lunak dan layanan melalui internet atau cloud dengan kontrak bisnis jangka panjang. Raksasa komputer pribadi tahun 90-an ini sekarang kembali mengalami momen renaissance dengan melampaui Facebook, Google, Amazon, dan bintang teknologi lainnya pada dekade terakhir ini. Apple menjadi perusahaan paling makmur di dunia sejak mengklaim posisi teratas dari Exxon Mobil pada awal dekade ini. Microsoft sempat melampaui Apple beberapa kali minggu ini, tetapi tidak ditutup paling tinggi hingga Jumat dengan nilai pasar $851 miliar, sementara nilai Apple $847 miliar. Pamor Microsoft turun setelah banyak orang beralih dari PC ke ponsel pintar. Pada tahun 2013, penjualan PC anjlok 10% menjadi sekitar $315 juta. Penurunan tahun ke tahun terburuk yang pernah ada, menurut perusahaan riset Gartner and IDC. Tetapi perubahan haluan dimulai ketika perusahaan yang berbasis di Redmond, Washington ini mempromosikan Satya Nadella sebagai CEO pada tahun 2014. Dia menggantikan CEO lama Steve Ballmer yang awalnya mengejek gagasan bahwa orang akan bersedia membayar $500 atau lebih untuk iPhone Apple. Perusahaan itu telah memprioritaskan layanan berorientasi bisnis seperti Microsoft Office dan perangkat lunak tempat kerja lainnya, serta tambahan yang lebih baru seperti LinkedIn dan Skype. Namun pertumbuhan terbesarnya terjadi di cloud, terutama platform cloud yang disebut Azure. Komputasi awan sekarang menyumbang lebih dari seperempat pendapatan Microsoft. Dan Microsoft menyaingi Amazon sebagai penyedia layanan serupa yang terkemuka. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Nah pendengar, sekarang saatnya saya sampaikan pertanyaan kuis VOA berhadiah powerbank siaran pagi Senin 3 Desember 2018. Kapan Inggris mulai menduduki Australia? Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717 dengan pesan nama, spasi, jawaban, spasi, radio atau media di mana Anda mendengar kuis ini. Ikuti terus siaran pagi untuk memperoleh jawaban, pertanyaan, dan pemenang kuis VOA melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Pendaftaran PPIA VOA Broadcasting Fellowship dibuka hingga akhir tahun. Segera daftarkan dirimu di website www.voindonesia.com dan bergabung bersama tim VOA Indonesia di Washington DC.
Hampir 100 orang termasuk 16 polisi luka-luka dan lebih dari 200 orang ditangkap hari Sabtu setelah protes berubah menjadi kekerasan di pusat kota Paris, kata para pejabat. Dalam minggu ketiga berturut-turut, para pemrotes turun di salah satu jalan paling terkenal di Paris, Champs-Élysées. Bentrokan dengan polisi dimulai Sabtu pagi di dekat Arc de Triomphe dan berlanjut sampai malam. Dan pihak berwenang berjuang untuk menanggulangi kekacauan. Laporan wartawan VOA Isabella Kokoli disampaikan Puspita Sariwati.
Berbicara pada konferensi pers di KTT G20 di Buenos Aires Sabtu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan para pengunjuk rasa berusaha menyebarkan kekacauan dan ketidakpuasan.
Nous avons géré sans difficulté des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes.
Macron mengatakan tidak ada alasan yang membenarkan bahwa pasukan keamanan diserang, toko-toko dijarah, gedung-gedung publik atau swasta dibakar, pejalan kaki atau wartawan terancam, atau monumen Arc de Triomphe dinodai. Mereka yang bersalah atas kekerasan ini tidak menginginkan perubahan ataupun perbaikan. Mereka menginginkan kekacauan. Macron mengatakan dia akan mengadakan pertemuan dengan para menteri senior untuk mengambil cara terbaik guna menanggapi protes itu segera setelah ia kembali ke Prancis. Para pemrotes meletakkan penghalang di tengah-tengah beberapa jalan, menghancurkan etalase, menyalakan api, dan melempar batu ke polisi yang membalas dengan gas air mata, granat kejut, dan meriam air. Demonstrasi lain yang diadakan di tempat lain di Prancis sebagian besar bersifat damai. Sabtu sore, polisi mengatakan setidaknya 224 orang telah ditangkap di Paris. Paling sedikit 80 orang terluka, termasuk polisi anti huru-hara, kata pihak berwenang. Demonstran turun ke jalan karena frustasi akibat kenaikan pajak, terutama bensin, dan kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Banyak pengunjuk rasa mengenakan rompi kuning neon yang disimpan dalam mobil oleh para pengemudi Prancis. Demonstran itu dikenal sebagai pemrotes jaket kuning. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Program baru di Sydney membantu penduduk asli Australia berhenti merokok. Program itu juga mencari tahu lebih jauh mengapa sekitar sepertiga orang dewasa aborigin merokok. Proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Penyelenggara proyek Talking About Tobacco Use atau bicara tentang penggunaan tembakau atau tatu memperingatkan tingkat merokok yang tinggi adalah resiko terbesar bagi kesehatan yang buruk di kalangan penduduk asli Australia. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan Karlina Amkas.
First time I quit, had no idea what I was getting myself into. I lasted 3 days and some bright spark gave me a beer.
Kampanye kesehatan masyarakat telah membantu tingkat merokok di Australia terus turun. Tetapi jumlah perokok dalam komunitas aborigin tetap sangat tinggi. Sekitar sepertiga orang dewasa aborigin merokok, termasuk Simon Jordan, pemimpin orang aborigin yang ikut mendirikan pusat di Sydney, untuk membantu penduduk asli Australia berhenti merokok. Jordan juga peserta program tersebut.
My family did smoke and it wasn't seen as a bad thing. It wasn't discouraged.
Sebagian besar keluarga saya merokok dan itu tidak dianggap sebagai hal yang buruk. Merokok tidak dilarang dan saya hanya merasa keren kalau melakukannya. Menurut saya, tujuan kami adalah membuat orang berhenti, membantu membuat mereka merasa senang berhenti merokok, mendorong orang lain.
Penduduk asli Australia meninggal rata-rata 10 tahun lebih dini daripada yang bukan aborigin. Tingkat kemiskinan yang tinggi, perumahan yang tidak memadai, dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba ikut menyebabkan hal itu, tetapi Profesor Reni Biton, spesialis penanggulangan merokok, mengatakan merokok menyebabkan kerusakan yang sangat besar.
It's a huge contributor. It's probably the biggest contributor.
Rokok mungkin penyebab terbesar, bukan berarti zat lain tidak memprihatinkan. Tetap saja, tetapi konsekuensi medisnya tidak seperti merokok.
Australia diduduki Inggris tahun 1788. Cendekiawan berpendapat tingginya jumlah perokok di kalangan aborigin antara lain disebabkan penjajahan. Tembakau adalah mata uang de facto dan secara luas digunakan dalam misi-misi negara atau yang dikelola gereja, di mana banyak penduduk asli Australia diajak hidup dalam abad ke-19 untuk mengasimilasi mereka atau memaksa mereka menjadi Kristen. Dr. Raymond Lovett adalah ahli epidemiologi pada Australian National University. Ia mengatakan tembakau digunakan sampai belum lama ini sebagai alat pembayaran upah, dan itu juga bagian dari pemberian jatah. Jelas bahwa praktik lama itu menyebabkan prevalensi merokok yang sangat tinggi. Sekitar 3% dari 25 juta populasi nasional Australia adalah penduduk asli. The Voice of America, VOA.
Mahasiswa internasional datang ke Amerika dengan membawa miliaran dolar dan ribuan pekerjaan ke ekonomi negara itu, dan tetap menjadi kunci diplomatik yang penting bagi diplomasi global. Tapi, banyak mahasiswa mulai berpikir mencari tempat lain untuk melanjutkan pendidikan. Amerika tetap menjadi tujuan utama di dunia, menjadi tuan rumah lebih dari 1 juta mahasiswa, 2 kali lebih banyak daripada Inggris yang menempati urutan kedua. Pakar pendidikan mengatakan setelah 10 tahun naik, jumlah pendaftaran kini menurun karena mahalnya biaya kuliah dan iklim politik saat ini. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Pendidikan dan Kebudayaan Marie Royce mengatakan Amerika tetap menjadi pilihan sekitar 1/4 jumlah mahasiswa internasional di seluruh dunia. Tapi angka-angka itu menurun menurut laporan tahunan terbaru Institut Pendidikan Internasional di Washington. Wakil Presiden Kehidupan Kampus dan Keunggulan Inklusif di American University Fanta Au mengatakan jumlah mahasiswa yang datang ke Amerika lebih sedikit. Terjadi penurunan tajam lebih dari 6% dan ini merupakan indikasi beberapa faktor, katanya. Para pakar mengaitkan penurunan itu tidak hanya pada biaya dan politik, tapi juga kecemasan akan imigrasi, kesulitan mendapat visa dan keselamatan mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengaku merasa tidak diinginkan. Misalnya Ahmed Al-Asheri, mahasiswa George Washington University dari Arab Saudi. Dia mengatakan harus menunggu 10 bulan untuk mendapat visa. Pendidik mengatakan telah meningkatkan upaya merekrut mahasiswa asing dan meyakinkan para calon mahasiswa bahwa mereka disambut dengan baik di Amerika.
Pendengar, pasca aksi mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu 1 Desember 2018, polisi menjemput dan membawa 233 mahasiswa Papua dari asrama mahasiswa di Jalan Kalasan ke Polrestabes Surabaya Sabtu tengah malam. Penjemputan tanpa alasan jelas ini mendapat kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Surabaya serta pengacara Aliansi Mahasiswa Papua. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Penjemputan dan dibawanya 233 mahasiswa Papua dari asrama mahasiswa di Jalan Kalasan ke Polrestabes Surabaya setelah mahasiswa melakukan aksi memperingati 1 Desember sebagai deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Aksi mahasiswa Papua yang mendapat tentangan dan penolakan sejumlah ormas karena dianggap tindakan separatis berlanjut dengan pengepungan dan intimidasi ormas di asrama mahasiswa. Setelah dilakukan pembicaraan dengan polisi, mahasiswa akhirnya dipulangkan dan dievakuasi ke daerah masing-masing, terutama mahasiswa yang tidak berdomisili di Surabaya. Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan mengatakan, proses evakuasi dan pemulangan mahasiswa Papua dari luar Surabaya berjalan aman dan lancar dengan jaminan keamanan dari aparat kepolisian.
proses evakuasi kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Papua telah berjalan dengan lancar dan kondusif. Tadi ada satu bus berjumlah 50 orang sudah kita kembalikan ke daerah Malang karena mereka berasal dari daerah Malang, mahasiswa Malang, dan kurang lebih ada 103 itu kita kembalikan ke berbagai daerah dari terminal bis Bungur Asih. Sisanya yang berdomisili di Surabaya, tadi kita sudah saksikan juga, 83 sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
Evakuasi dan pemulangan mahasiswa Papua dari luar Surabaya ke daerah domisilinya, menurut Rudi Setiawan, untuk menghindari bentrok antara mahasiswa dengan ormas. Polisi, kata Rudi, akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban kota Surabaya.
Kami aparat akan menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan kota Surabaya. Forpimda di sini kompak akan melakukan penegakan hukum, menjaga ketertiban.
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kontra Surabaya, Fatkul Khoir, mengatakan penjemputan paksa dan diamankannya mahasiswa Papua dari asrama mahasiswa ke Polrestabes Surabaya merupakan tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjamin keamanan dan melindungi mahasiswa Papua dari ancaman kelompok lain.
Pertama, tindakan yang sewenang-wenang ya, karena tidak jelas kenapa mahasiswa harus dibawa diamankan ke Polres. Kalau memang dirasa ada ancaman dan sebagainya, kan tinggal polisi berikan pengamanan di asrama Papua kan, tanpa harus kemudian membawa seluruhnya ke Polres.
Fatkul Khoir menegaskan, aksi mahasiswa pada 1 Desember kemarin merupakan kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Kontras Surabaya mendesak polisi memberi perlindungan terhadap mahasiswa Papua yang selama ini sering mendapat tekanan dan persekusi dari ormas maupun aparat keamanan.
Polisi harus lebih fair ya dalam konteks ini, apalagi kan persekusi dan ini kan sering terjadi terhadap mahasiswa Papua. Harusnya aparat keamanan justru memberikan perlindungan terhadap mahasiswa Papua agar mereka mendapatkan jaminan rasa aman terhadap semua aktivitas yang sedang dia lakukan. Karena apa yang dilakukan mahasiswa aksi kemarin itu kan bagian dari bentuk penyampaian kebebasan berpendapat dan berpikir kan gitu.
Selain mengevakuasi mahasiswa Papua yang berdomisili di luar Surabaya, polisi juga mengamankan dan mengevakuasi seorang warga negara Australia yaitu Harman Ronda Emi yang kedapatan berada di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya. Selanjutnya, warga negara Australia ini diserahkan ke imigrasi Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, pengacara pendamping Aliansi Mahasiswa Papua AMP, Veronica Koman, kepada VOA memastikan semua mahasiswa Papua yang berdomisili di luar Surabaya telah dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Veronica menyebut tindakan ini sebagai sebuah pengusiran karena di dalam negara kesatuan Republik Indonesia seharusnya warga negaranya bebas berada dan bergerak ke provinsi mana saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Randy Wicaksana, PPIA VOA Fellow tahun 2015-2016. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun. Kalau kamu tertarik, apalagi khususnya jurnalis muda dengan maksimal pengalaman 3 tahun, segera daftarkan dirimu dalam program ini. Informasi selengkapnya bisa kamu lihat di www.voindonesia.com. Pendaftaran dibuka sampai akhir tahun 2018.
Pendengar, gempa hebat berkekuatan 7 skala Richter di kota Anchorage, negara bagian Alaska, Amerika terjadi Jumat. Dan Dewi Sulianti sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga Indonesia yang tinggal di sana yang selamat dari gempa Alaska. Kita ikuti bincang-bincang selengkapnya bersama Marleni.
Pendengar, gempa hebat berkekuatan 7 skala Richter di kota Anchorage di negara bagian Alaska, Amerika Serikat yang terjadi pada hari Jumat 30 November 2018 pukul 8.29 pagi waktu setempat juga dirasakan warga Indonesia yang tinggal di sana. Salah satunya Marleni Campbell bersama suami dan anaknya yang tinggal kurang lebih 15 km dari pusat gempa. Saat dihubungi VOA, Marlina masih trauma atas gempa yang baru sekali dialaminya tersebut.
Bagaimana keadaan Anda saat ini?
Masih shaking ya, karena aftershocknya terus-terusan masih ada. Jadi ya trauma banget, karena besar sekali goncangannya. Kita lah bertiga jam 8:30 tuh lagi duduk di ruang tamu. Okay. Suami, saya, sama anak saya yang laki, tiba-tiba datang kencang sekali. Aduh, saya sampai shock, sampai nggak bisa ngomong, sampai gemeteran. Saya bilang sama suami, mobil harus dikeluarin, nanti kalau ada apa-apa, kita harus bisa kabur. Terus saya ambil bawa yang penting-penting aja, paspor lah sama semua yang ada di dompet saya.
Tadi berapa lama gempanya terjadi?
Aduh, agak lama juga deh. Itu nggak berhenti, ada lagi gempa lagi. Aftershocknya banyak sekali.
Apakah ada kerusakan besar?
Sampai saat ini di rumah saya, kita lihat nggak ada yang split ya, wallnya split, karena dia rumah lama, dibangunnya tahun 78. Terus sudah gitu, microwave saya nih jatuh ke bawah, tuh udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Di pantry saya, pintunya nggak bisa dibuka karena barang-barang jatuh dari shelf. Makanan saya di kamar saya juga, waduh, berantakan deh. Ya sekarang tinggal bersihin, banyak sekali gelas-gelas yang pecah.
Bagaimana situasi di kota Anda?
Situasi di sini sekarang udah aman ya, maksudnya orang-orang udah kalem. Tadi waktu kita berangkat pertama ke airport, waduh, itu yang namanya macet. Semua orang pulang dari kantor kan, anak-anak dikeluarin semua dari sekolah, itu macet total arah pulang ke selatan. Panjang sekali, terus orang pada panik. Tapi sekarang kita kedua kalinya pergi ke airport, aman tuh. Airportnya lancar, highwaynya cuman ada jalan yang kita nggak bisa lewatin karena jadi kayak armnya bridge gitu yang anjlok. Kawan saya tinggal agak di luar kota, di utara. Dia bilang dindingnya dia split.
Kemudian ada himbauan apa dari pemerintah setempat?
Oh, ternyata kita dengar gubernurnya declare emergency. Karena kan kita banyak instalasi base military. Kayaknya ada yang rusak runway-nya. Jadi kan itu fatal buat base angkatan udara segala macam, jadi di declare emergency dan nggak tahu.
Dan sekolah ditutup sampai Selasa.
Saat ini berapa suhu udara di sana?
28 Fahrenheit, jadi di bawah titik beku ya. Di dalam rumah sih anget karena ada heater ya.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seni membuat perahu kecil digunakan untuk membantu kaum dewasa muda yang bermasalah untuk mengubah kehidupan mereka. Di Pelabuhan Alexandria, mereka menjadi peserta magang dalam program pembuatan perahu kayu yang memberi mereka keterampilan, kepercayaan diri, dan disiplin untuk mengubah hidup mereka agar menjadi lebih baik. Laporan wartawan VOA Deborah Block disampaikan Adriana Sembiring dalam Amerika Kini.
Peserta magang Chris Atkins mempelajari apa saja yang diperlukan untuk membuat perahu kecil. Kata Chris Atkins,
"It's been fun to learn how to use these tools."
Menyenangkan belajar bagaimana menggunakan alat-alat ini.
Di pelabuhan yang terletak di tepi Sungai Potomac di Alexandria, Virginia, sekelompok kecil pekerja magang dari usia 18 hingga 22 tahun belajar cara membuat perahu layar dan kanu.
Learned definitely.
Sudah belajar mengukur dua kali dan memotong sekali.
Selain keterampilan mengolah kayu dan matematika, pemuda berusia 19 tahun dari Florida ini juga belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Pucuk pimpinan program itu adalah Jimmy Gottfried, yang juga pernah menjadi peserta magang.
Many of the apprentices in our program have faced many challenges in their life.
Banyak peserta magang dalam program kami telah mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka, seperti kurangnya dukungan keluarga, putus sekolah, terjerat masalah hukum. Dan mereka mencari cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk kembali ke dunia kerja.
Program setahun ini menyediakan uang saku. Para pemagang dipandu oleh sejumlah mentor sukarela seperti Fred Geiger yang mengajari mereka cara membuat perahu dan memperbaiki kehidupan mereka.
When you work with wood, you feel it. It becomes part of you. And as their self-confidence gets better.
Ketika mengolah kayu, kita merabanya. Kayu itu menjadi bagian diri kita. Setelah kepercayaan diri mereka menjadi lebih baik, maka kita dapat membahas hal-hal lain seperti apakah kalian sudah membayar tagihan kalian dan di mana kalian tinggal.
Chris Atkins keluar dari sekolah menengah karena harus bekerja.
My mom died when I was 8 years old, so that's always something that's on me.
Ibu saya meninggal ketika saya berusia 8 tahun, jadi itu selalu membebani saya. Dan saya tidak pernah mendapat dukungan dari ayah saya. Dan satu alasan mengapa saya datang ke program itu adalah karena mereka ingin membantu kami. Saya tidak terbiasa dengan seseorang yang ingin membantu saya atau antusias tentang hal itu atau yang percaya pada saya.
Manajer program magang itu, Jay Helinski, adalah panutan untuk grup itu. Dia menyelesaikan program yang sama sekitar setahun yang lalu.
And they know that I'm, living proof of what hard work, dedication.
Mereka tahu bahwa saya adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi serta hanya tekad untuk berhasil yang membuat kita menjalaninya.
Ketika selesai, perahu mereka dijual dengan sistem undian. Atkins mengatakan dia akan sedih berpisah dengan perahu itu, tetapi paham bahwa seperti kehidupan, mereka dimaksudkan untuk berlayar ke depan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya Madioni, produser Emma Wiasi, dan operator Dave Magnus. Tetaplah bersama kami.